Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους, Μίλτο Τεντόγλου, καλημέρα, ιδιαίτερα σε σένα. Γιατί όλα δείχνουν ότι είσαι έτοιμος στις 9 σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, στη Ρώμη, να δείξεις τον δρόμο στους πολιτικούς που ζητούν και αύριο την ψήφο μας. Πολύ απλά, εκτός σοβαρού όσο και δυσάρεστου απρόπτου, θα κάνεις πράξη αυτό το οποίο έχεις προαναγγείλει, αυτό που έχεις υποσχεθεί, ας το πούμε για έτσι σε όλους μας. Το μετάλλιο, το πιθανότερο το χρυσό. Υποδεικνύεις στάση ζωής σε όλους μας και η συγκυρία είναι και συμβολική. Αύριο λοιπόν πολιτικοί που υπόσχονται, ζητούν την ψήφο μας, δείξτε τους πάλι το δρόμο, σας παρακαλώ πολύ. Σήμερα το βράδυ, μήπως κάνουν οι περισσότεροι, στην διπλική πλειοψηφία από αυτούς, μήπως κάνουν πράξη αυτού που υπόσχονται. Εμείς πάντως το έχουμε κάνει πράξη, είμαστε στη θέση μας όταν πρέπει. Για την εκπομπή Doom Spiro Goal εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Στις 9 λοιπόν σήμερα ο τελικός του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα μεταδοθεί απευθείας από την Net Sports 2 στο Netflix. Παράλληλα από τα γεγονότα του τελευταίου δήμερου μας χαρίζω, πώς να το πω, την απάθεια της γερμανικής εθνικής ομάδας. Φιλικό παιχνίδι ήταν λίγες μέρες πριν αρχίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα φιλοξενηθεί εκεί στα γερμανικά γήπεδα, και αυτή η απάθεια που μας σαρκάζει τη δική μας στάση ζωής. Προηγηθήκαμε, αν και φιλικό παιχνίδι είναι χρήσιμο για εξαγωγή συμπερασμάτων λίγες μέρες πριν από μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Όλα έδειχναν ότι σπέβδουμε να πάρουμε καλό αποτέλεσμα. Είναι καλό αυτό και για την αγωνιστική ιστοροφημία μας και είναι και προσωπικό κίνητρο για τους παίκτες. Αν παίρναμε καλό αποτέλεσμα, δεν χάναμε πολύ απλά χθες. Οι παίκτες που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος για την δική μας εθνική ομάδα θα είχαν να το λένε κατά το κοινό λεγόμενο και αυτό θα μετρούσε και στην αγωνιστική, στην επαγγελματική ιστοροφημία τους, ότι απέναντι στη Γερμανία δεν έχασαν στο σπίτι της Γερμανίας. Απαθείς οι Γερμανοί μας έβλεπαν να προσπαθούμε, χωρίς προφανώς να το εννοούμε, χωρίς να εννοούμε τις κινήσεις μας, και για μας φιλικό παιχνίδι είναι. Και έκαναν αυτό που έβρεπε, έστω και τις τελευταίες στιγμές, Γερμανία-Ελλάδα 2-1. Είναι αλήθεια όμως ότι την ποδοσφαιρική οικογένεια της Γερμανίας απασχολούσαν άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις θες, πολύ περισσότερο από το φιλικό παιχνίδι με την δική μας εθνική ομάδα, και αναφέρομαι βεβαίως στις έντονες αντιδράσεις των οπαδών της Borussia Dortmund στη συμφωνία χορηγίας που υπέγραψε ο σύλλογος από την Βεστφαλία με μεγάλη γερμανική βιομηχανία όπλων. Παρότι θα αποφέρει λοιπόν πολλά εκατομμύρια στο ταμείο. Η είδηση είναι σε πιο έντονη αναφορά, θα λέει κανείς, στα γερμανική μας ενημέρωση από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι με την Ελλάδα. Και αυτό γιατί η φιναλίστη του φετινού Champions League θα λαμβάνει ετησίως διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα κάνει λόγο για 20 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια από την εταιρεία όπλων που μεταξύ άλλων παράγει υλικό που αποστέλλεται στην Ουκρανία. Άρα, όχι για αμυγός αγωνιστικούς ποδοσφαιρικούς λόγους, είναι σημαντική είδηση και εύλογα απασχολεί το γερμανικό τύπο, γενικότερα τη γερμανική κοινωνία. Και πρόκειται, θέλω να σημειώσω, για την αρχική, την πρώτη συμφωνία ομάδας της Bundesliga με βιομηχανία όπλων, αν και η ίδια εταιρεία, η ίδια βιομηχανία πιο σωστά με συγχωρείτε, είχε νωρίτερα συνάψει συμφωνία χορηγίας με ομάδες στο μπάσκετ και στο handball της Γερμανίας. Αυτή την εβδομάδα προστάθηκε συμφωνία και μεγάλη της ομάδας hockey. Η συμφωνία με την Borussia ανακοινώθηκε μερικές ημέρες πριν από το τελικό του Champions League και αλήθεια προκάλεσε μια μάλλον αχρίαστη, θα λέει κανείς, αναστάτωση στο σύλλογο, όσο και αν ο διευθυντής Lars Rilken δήλωσε, ο διευθυντής της ομάδας, ότι δεν υπάρχει θέμα στην ομάδα. Στον τελικό λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο οι οπαδοί της Dortmund έφεραν στο Wembley και ένα πανό, ίσως το θυμάστε, που ρωτούσε τι σε ελεύθερη μετάφραση με το ποδόσφαιρο καθαρίζετε την εικόνα σας. Κάποιοι οπαδοί λοιπόν, μερίδα οπαδών, ανέστειλαν και την ιδιότητα μέλους του συλλόγου, αντέδρασαν πολύ απλά στην συμφωνία της αγαπημένης ομάδας τους με εταιρεία όπλων, η οποία στέλνει όπλα στην Ουκρανία και μέσω της κίνησής της το αίμα κυλά περισσότερο εκεί στην ματωμένη ουκρανική γη. Χαίρεται κανείς την αντίδραση της μερίδας των οπαδών της Dortmund, γιατί πρόκειται για συνειδητοποιημένους οπαδούς παύλα πολίτες. Η ίδια εταιρεία, σημειώνει ο γερμανικός τύπος, έχει κατηγορηθεί για πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία στο παρελθόν και όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα σήμερα, θα γίνει πρωταθλητής χορηγός της Borussia, αν και δεν θα διαφημίζεται στη φανέλα της ομάδας. Το όνομα της βιομηχανίας λοιπόν θα εμφανίζεται σε διαφημιστικές πινακίδες στην έδρα της ομάδας, ενώ το λογότυπό της θα υπάρχει και στο φόντο των συνεντεύξεων τύπου. Πολύ απλά η οπαδή, η μερίδα οπαδών, τι βροντοφώναξε, γιατί μπορεί να το ισχυριστεί κανείς αυτό. Και στην πολύ μιλιταριστική γερμανική κοινωνία αυτά είναι σημαντικά να συμβαίνουν, ακόμα και αν πρόκειται για φαϊνές εξαιρέσεις. Φωνάζουν οι οπαδοί πολίτες, δεν θέλουμε εμπλοκή με παρόμοια συναλλαγή η οποία αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Η έκφραση δεν αφαίρεται τη δική μου. Επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών της Dortmund το είπε και αυτό χθες. Όσο για τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, τον Ρούμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος προέρχεται από τον κόμμα των Πρασίνων, είπε λοιπόν ότι η συμφωνία είναι ασυνήθιστη, ευγενής έκφραση, ακούω ασυνήθιστη, άλλο ήθελε να πει, ασυνήθιστη την χαρακτήρισε, προφανώς για να μην πει τη λέξη που θα έσπερνε ένταση. Και πρόσθεσε ότι δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε πως ζούμε σε έναν διαφορετικό, πιο απειλητικό κόσμο. Καλά τώρα. Να σημειώσω εδώ ότι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, ο κόσμος στη Γερμανία έχει, πώς να το πω, έχει χειραγωγηθεί σε αντιμιλταριστικά πρότυπα, όσο και αν αυτά δεν πιάνουν τόπο. Και αυτό συμβαίνει, όπως τονίζουν κοινωνικοί παρατηρητές στη Γερμανία από χθες, για να ξεφύγει από τον παρελθόν των δύο παγκοσμίων πολέμων, των οποίων η Γερμανία είναι υπέτεια, είναι η δημιουργός, μην το ξεχνάμε. Πολύ σοβαρό θέμα. Η χορηγία και διαφήμιση μιας βιομηχανίας όπλων, λοιπόν, φαντάζει ιδιαίτερα παράτερη, ατέριαστη στους οπαδούς της Dortmund, ομάδας με ευρεία στήριξη στις εργατικές τάξεις εκεί στην κοιλάδα του Ρούφου. Πάντα οι οπαδοί της Dortmund είχαν μια μερίδα τους, αντιδραστική την ονομάζουν στην Γερμανία, δεν είναι αντιδραστική όμως, είναι απλά υγιής. Όταν αντιδρά και επαναλαμβάνω, μερίδα οπαδών της Dortmund εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δεκάδες χρόνια, επειδή το εργατικό δυναμικό της περιοχής είναι σημαντικό ποσοστό των οπαδών της Dortmund, εξέφραζε αντισυμβατικό λόγο. Έτσι και τώρα. και μερίδα κοινωνικών αναλυτών στη Γερμανία από χθες τονίζουν ότι αυτή η αντίδραση στον παδό του Ντόρτμουντ είναι μια ένδειξη, όχι ένδειξη, απόδειξη υγείας. Όμορφο τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, να προαναγγείλω ότι το επόμενο Σάββατο η εκπομπή, εδώ η εκπομπή του Μισπυρογκόλ, από τις 11 στις 12 το επόμενο Σάββατο, η μέρα που συμπληρώνεται 30 χρόνια από τη φυγή του Μάνου Χατζηδάκη, θα είναι αφιερωματική η εκπομπή του επόμενου Σαββάτου, ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. 15 Ιουνίου 1994, 15 Ιουνίου 2024, 30 χρόνια από την φυγή του. Βεβαίως δεν χρειάζονται επέτη, τυπικές αφορμές για να γίνονται αφιερώματα στην σπανιότητα του έργου του. Περισσότερο το προαναγγείλω από τώρα, το επόμενο Σάββατο, εδώ στην διακοπή, στην εκπομπή Doom Spiro Goal. Θα ακούσουμε τραγούδια του και προφητικά λόγια του. Περισσότερα σε μια εβδομάδα. Επανέρχομαι στην αρχική αναφορά μου. Μίλησα για προφητικά λόγια. Ο Μίλτος Τεντόγλου το είπε. Πάμε να πάρουμε την πρόκριση από την πρώτη προσπάθεια και το έκανε πράξη. Τέταρτος. Ως τέταρτος πέρασε τον τελικό. Μικρό το κακό, θα λέει κανείς. Περισσότερα σήμερα στις 9. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα προσπαθήσει, πρώτα απ' όλα, να επεκτείνει τη συλλογή των μεταλλίων του. Στη διοργάνωση της Ρώμης, ο Μίλτος ήρθε χθες τέταρτος, όπως σας είπα, στο προκριματικό. Κάτι εκτός των άλλων, το οποίο δείχνει ότι οι αντίπαλοι του βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αγωνίζονται ακόμα 9 αθλητές σήμερα και αθλητριά μας, μεταξύ των οποίων είναι και η Κατερίνα Στεφανίδη, να θυμίσω. Και ο Μίλτος χθες έκανε ένα άλμα, ένα και καλό. Να θυμίσω εδώ ότι έχει την καλύτερη φετινή επίδοση με 8.36. Προκρίθηκε στον τελικό λοιπόν χθες με 8.14, χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα, με το γνωστό αφοπλιστικό στυλ. Ναι, είναι αφοπλιστική η απλότητα με την οποία τρέχει προς το σκάμα, με την οποία εξφενδονίζει το σώμα του και προσγειώνεται στην άμμο. Θα λέει κανείς ότι κάνει το απλούστερο πράγμα στη γη. Δείτε και τους αντιπάλους του, που υπάρχει μια διέγερση ψυχοσωματική. Ευνόητη, εύλογη είναι όταν τρέχουν για να πηδήξουν στο σκάμα του μήκους. Εκείνος λες και πάει βολτά. Αντίπαλή του, βασικός αντίπαλος είναι ο Ελβετός, ο Σίμος Εχάμερ, ο οποίος είχε άλμα στα 8.41 και είναι ο κορυφαίος επίδοση στον κόσμο. Ο Ιταλός, ο Ματία Φουρλάνη με 8.17 και βέβαια ο Βρετανός, ο Ντούξ, ο οποίος προσγειώθηκε στα 8.18. Τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου χθες το βράδυ λοιπόν, τα λόγια του: ο διάδρομος είναι καλός και μπορεί να δώσει την μεγάλη επίδοση, το μεγάλο άλμα. Εμένα όμως μου αρέσει να είμαι εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Εχάμερ, τόνισε ο Μίλτος Τεντόγλου, αν μπορέσει να πάει πιο μακριά, μπορεί να νικήσει. Ίσως να έχουμε μετάλλια με άλματα πάνω από τα 8.40. Θεωρώ πως μπορώ να κάνω ένα 8.60, τόνισε ο Ολυμπιονίκης μας, ο Μίλτος Τεντόγλου. Θυμηθείτε τη δήλωσή του. Εσείς και περισσότερο οι πολιτικοί, το τονίζω και πάλι, που ζητούν την ψήφο μας αύριο. Υποσχέθηκε 8.60 σήμερα. Και 8.60 να μην είναι, και 8.58 να είναι, 8.59 να είναι, θα έχει κάνει πράξη την υπόσχεσή του. Έτσι κι εσείς που ζητάτε αύριο την ψήφο μας. Για τα ελληνικά χρώματα έχει ήδη αρχίσει σήμερα η συμμετοχή με τα προκριματικά στη σφυροβολία εδώ και λίγα λεπτά. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο Μιχάλης Αναστασάκης και ο Κώστας Σάλτος είναι παρόντες. Το όριο πρόκρισης είναι τα 77 μέτρα, ενώ σε λίγη ώρα, στις 12:20, οι επικοντίστριές μας θα διεκδικήσουν το άλμα που θα τους επιτρέψει να προκριθούν στον αυριανό τελικό. Κατερίνα Στεφανίδη, Ελένη Πόλακ και Αριάδνη Αδαμοπούλου. Βρίσκονται και οι τρεις, είναι ευνοϊκή συγκυρία αυτή. Βρίσκονται και οι τρεις σε πολύ καλή κατάσταση και το όριο, θυμίζω, είναι τα 4.55. Ενώ στις 12 παρα 10, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο το Ταρτάν, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, θα πάρει μέρος στα 100 μέτρα. Θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκριση στους ημιτελικούς. Αυτός είναι ο στόχος της Πολυνίκης. Ενώ στα 100 θα πάρει μέρος και η Δήμητρα Τσουκαλά. Ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα θα αρχίσει με τον αγώνα του Αλεξάνδρου Παπαμιχαήλ στον τελικό των 20 χιλιόμετρων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και για έναν ακόμα λόγο, ότι το είπα και στην αρχή και το τονίζω, γιατί σπανίζουν οι δημόσιες παρουσίες στους οποίους αναγνωρίζει κανείς κάτι τέτοιο, είναι ότι υποδεικνύουν στάση ζωής με τους χαμηλούς τόνους, με τα λίγα λόγια και την πολλή δουλειά. Όπου πολλή δουλειά, η επιδόση εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό το έχουμε ανάγκη όχι ως αθλητική οικογένεια, συγγνώμη, ειδικότερα, το έχουμε γενικότερα ως κοινωνία ανάγκη. Άλλωστε σε άλλες εποχές, και αυτή είναι μια πραγματικά μια από τις λάμψεις που εκπέμπει ο υγιής αθλητισμός, και αναφέρομαι στον αθλητισμό χωρίς ντόπινγκ. Θέλω να πω ότι σε όλες τις εποχές υπήρχαν αθλητές φάροι πραγματικά της δημόσιας ζωής, έτσι και τώρα.
Thank you.
Ντούμπι Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο αλίευσα από βελγική ιστοσελίδα. Προσέξτε τα λόγια. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν στεφθεί με επιτυχία, οργανωτική και αγωνιστική, θα προσφέρει εκτόνωση, θα είναι πρόσκαιρο αντίδοτο στη δοκιμαζόμενη ευρωπαϊκή κοινωνική πραγματικότητα. Τα λόγια αυτά είναι λόγια Βέλγου καθηγητή κολεγίου προς τους φοιτητές του, άποψη που αναρτήθηκε και σε εκπαιδευτικό ιστότοπο. Να το επαναλάβω, είπε ότι αν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στεφθεί με επιτυχία, οργανωτική και αγωνιστική, θα προσφέρει εκτόνωση, θα είναι πρόσκαιρο αντίδοτο στη δοκιμαζόμενη ευρωπαϊκή κοινωνική πραγματικότητα. Ερέθισμα για ουσιαστικές παρατηρήσεις. Δεσμεύομαι στις επόμενες εκπομπές να κατανοήσουμε καλύτερα τι εννοεί ο Βέλγος καθηγητής του κολεγίου και να επιχειρήσουμε να αναλυθεί η σημασία, οι ιδιότητες του ποδοσφαίρου σε αντιδιαστολή με την όποια κοινωνική πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο σε κάθε περίπτωση είναι ζωντανό τμήμα των κοινωνιών όπου γης. Περισσότερα θα πούμε σε τις επόμενες εκπομπές. Να τονίσω εδώ και η έναρξη θα γίνει σε λίγα λεπτά από τώρα του ίδιου ρεπορτάζ ότι στην αυριανή εκπομπή θα είμαστε πραξικοπηματίες. Θα στήσουμε τις δικές μας κάλπες πολύ απλά. Αύριο λοιπόν η εκπομπή του Μισυρογκόλ θα κάνει αθλητικές ευρωεκλογές, παράλληλα με τις πολιτικές ευρωεκλογές. Αύριο εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του στίβου θα ψηφίσουν με τη δήλωσή τους τους καλύτερους Ευρωπαίους της αθλητικής οικογένειάς τους. Την αρχή θα κάνει αμέσως τώρα εκπρόσωπος άλλης αθλητικής οικογένειας. Θα ξεκινήσουμε από μια ταπεινή, ας την πούμε έτσι, με επιχείρημα την απουσία δημοφιλίας σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ κυρίως. Ένας εκπρόσωπος ταπεινής αθλητικής οικογένειας της Πυγμαχίας, ο Μάκης Κολέθρας, είναι κεντρική φυσιογνωμία της Πυγμαχίας, άλλοτε ως ενεργή αθλητής πυγμάχος, ενεργεία πυγμάχος που έφερε στην πατρίδα μας συχνά διεθνείς επιτυχίες, ως προπονητής τα τελευταία χρόνια. Ας εγκαινιάσει τώρα το ίδιο ρεπορτάζ που θα συνεχίσουμε αύριο. Αθλητικές ευρωεκλογές λοιπόν. Κύριε Κολέθρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πολύ πυρός στον χώρο της πυγμαχίας, άλλοτε ενεργεία πυγμάχος, πολλά χρόνια τώρα προπονητής και με άλλους ρόλους στην οικογένεια της πυγμαχίας. Ευρωεκλογές λοιπόν, αθλητικές ευρωεκλογές, στείλουμε εμείς στις δικές μας κάλπες. Ο κορυφαίος πυγμάχος όλων των εποχών, ο κορυφαίος πυγμάχος που θυμάστε, είναι ο ίδιος ή όχι?
Λοιπόν, Θεόφιλος Στίβενσον. Και γιατί? Ο Στίβενσον λοιπόν από την Κούβα κατάφερε να κερδίσει, ο πρώτος αθλητής που κέρδισε 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Ο Στίβενσον, γεννημένος το 1952, έφερε στην Κούβα 3 χρυσά λοιπόν Ολυμπιακά μετάλλια, πολλούς παγκόσμιους τίτλους και πολλούς παναμερικανικούς. Ένας πυγμάχος που δύσκολα τον κέρδισε κάποιος.
Γιατί, ποια ήταν τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του?
Είχε σπουδαία τεχνική κατάρτιση, εκμεταλλευόταν το ύψος του, τα πολύ μακριά χέρια που είχε, δεν άφηνε τους αντιπάλους να τον πλησιάσουν κοντά. Ένας πυγμάχος που τον γνώρισα και από κοντά, γιατί ήρθε στην Ελλάδα μετά από μια πρόσκληση που του κάναμε δημοσιοδία πυγμαχίας, και αυτός και ο συναυλητής του, ο Σαββόν, που και αυτός με 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Ο Στίβενσον λοιπόν είχε μια πολύ καλή τεχνική, πολλαπλούς συνδυασμούς, έβλεπε πολύ καλά τα χτυπήματα του αντιπάλου του, μπορούσε να κάνει καλές άμυνες. Και να φανταστούμε ότι ο τελευταίος πυγμάχος που τον κέρδισε μετά από 11 χρόνια, ήταν αίτητος 11 χρόνια, έχοντας κάνει περίπου 220 παιχνίδια αίτητος.
Κύριε Κολέθρα, σας άφησα να δώσετε λάθος απάντηση, δεν έχει σημασία, στο όνομα της φιλικής συζήτησης που κάνουμε αυτή τη στιγμή και μετά συνέντευξης, σας ρώτησα για Ευρωπαίο πυγμάχο.
Ευρωπαίο, ωραίο.
Είπαμε, ευρωεκλογές κάνουμε.
Ευρωεκλογές. Στην παγκόσμια επίπεδο πάντως είναι ο Σαββόν. Θα έλεγα ο πυγμάχος που κέρδισε το Σαββόν, ο Φρανσέσκο Νταμιάνι. ένας πολύ μεγάλος Ιταλός και αυτός ο Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος αθλητής. Ο Νταμιάνη έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα, στο κύπελλο Ακρόπολης. Είναι ένα πολύ μεγάλος πυγμάχος. Νταμιάνη, θα έλεγα.
Τα χαρακτηριστικά του.
Ο Νταμιάνη ήταν ένας πολύ σκληρός πυγμάχος. Ζήγιζε γύρω στα 110 κιλά. Αγωνιζόταν πολύ μαχητικά. Ανταπέδωτε αμέσως το χτύπημα που δεχόταν. Ήταν αγωνιστικός, όπως το είπα.
Κορυφαία εθνική σχολή της Ευρώπης σε όλες τις εποχές.
Ποια άλλη, η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια σχολή πολύ μεγάλη, σπουδαίους πυγμάχους έχει βγάλει τόσο καιρό. Είχε έναν κορυφαίο προπονητή και προπονητές μάλλον, όχι μόνο έναν προπονητή. Έβγαλε Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους αθλητές, πρωταθλητές της Ευρώπης. Ρωσία.
Θα ρωτούσα προπονητή λοιπόν, ποιον προπονητή εννοείται.
Είναι ο Γιώργη Σεμάνοφ, έτσι λέγεται, ένας σπουδαίος προπονητής που έβγαλε σπουδαία ονόματα στην πυγμαχία με τη Ρωσία. Και νομίζω ότι επειδή έχω μάθει από αυτόν πολλά πράγματα, είναι ο κορυφαίος.
Γιατί αναδείκνεται ως εθνική σχολή της πυγμαχίας στην ρωσική σχολή. Είναι σημαντικό
να σου πει. Έχει σπουδαίες τεχνικές καταρτήσεις. Έβγαλε σπουδαίους συνδυασμούς με διάφορες τεχνικές. Ας πούμε το κροσέ που υπήρχε, το αγγλικό το hook που λέγαμε, βγήκε το ρώσκο το κροσέ. Συνδυασμοί με ρώσικες τεχνικές και οδηγίες. Το προπονητικό του πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ καλό. Πάντα στηριζόντουσαν στο τετραετή Ολυμπιακό κύκλο για να πάνε τους πυγμάχους στους αγώνες, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τα ξεκινάγανε ένα χρόνο πριν, μάλλον 5 χρόνια πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Το προπονητικό πρόγραμμα ήταν καλό, είπατε. Ποια ήταν η διαφορά με τον άλλον χώρο, ποια ήταν η προέκταση.
Ο σχεδιασμός που θα πάει κάθε πυγμάχος. Ήταν ένα σχεδιασμός ότι κάθε πυγμάχος θα πρέπει να πάει εκεί. Θα προπονηθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνει αυτές τις τεχνικές. Θα δώσει αυτούς τους αγώνες. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πηγαίναμε στην τύχη, δηλαδή επειδή γίνεται ένας αγώνας στη Φιλανδία, στην Ολλανδία. Είχαν σχεδιάσει πού θα πάνε, πότε θα επιστρέψουν, τι θα κάνουν μετά και πώς θα πάει το προπονητικό τους πρόγραμμα.
Γι' αυτό λοιπόν αναδεικνύετε εσείς την ρωσική σχολή ως κορυφαία εθνική σχολή λοιπόν στην Ευρώπη. Είπαμε για πυγμάχο, είπαμε για ομάδα, για εθνική σχολή. Θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας πέρα από τον αυτό σκοπό της, τις αθλητικές ευρωεκλογές, με την κατάσταση στην ελληνική πυγμαχία στις μέρες μας, στην εποχή μας.
Συγγνώμη, δεν πρέπει να ψηφίσουν και για τις γυναίκες. Έχουμε και τις γυναίκες τώρα.
Γιατί όχι.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια από την Ιρλανδία πυγμάχο, η Κέιτ Τέιλορ. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Είναι η κορυφαία γυναίκα πυγμάχος. Κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2012 στο Λονδίνο. Τώρα πλέον είναι επαγγελματίας, αλλά μέσα στο Ολυμπιακό πρόγραμμα της πυγμαχίας, η Κέιτ Τέιλορ, ένα χρυσό μετάλλιο λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, 5 σε παγκόσμιο πρωταθλήμα χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, 6 ευρωπαϊκά χρυσά μετάλλια και έχει κερδίσει τώρα πλέον σαν ενεργός πυγμάχος, στα 37 της, τους παγκόσμιους τίτλους στην επαγγελματική πυγμαχία. Ό,τι κορυφαίο υπάρχει στη γυναική πυγμαχία είναι η Κέιτ Τέιλορ από την Ιρλανδία.
Αν επιχειρήσουμε να καταγράψουμε το αγωνιστικό της πορτρέτο, ποιο είναι.
Είναι μια πυγμάχος, θα έλεγα, για την κατηγορία της ψηλή, με πάρα πολύ καλή τεχνική, έχει καλή απόσταση από τους αντιπάλους της, έχει πολύ καλή κίνηση και πολλούς συνδυασμούς χτυπημάτων. Πολλαπλά χτυπήματα που δεν προλαβαίνουν να τα απεξέλθουν οι αντίπαλές της στις τεχνικές που κάνει.
Δεν θα ήθελα να είναι η γυναίκα που θα παντρευτώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ευρωεκλογές και το γεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνος Κατσιμίχας.
Η διακόσμηση λυτή σεμνή μα εκλεκτή, να μη μας πουν και ξεπεσμένους, να μη μας πουν και ξυπασμένους, να μη μας βάλουν τις φωνές. Αγριολούλουδα και βότανα και ελιές, αγριολούλουδα και ελιές. Το γεύμα ήταν ελαφρύ, λιτό μα εκλεκτό, ένα ριζότο με τυρί του σαν μισέλ, με πίγευση αβοκάντο σε σάλτσα λεμονιού. Φαγκρί, φιλέτο, λαχάνικα ατμού και αυγοτάραχο, λευκό κρασί. Λευκό κρασί και κόκκινο κρασί και για τελείωμα ζεστό ρακί με μέλι. Μετά για επιδόρπιο γιαούρτι παγωτό. Γιαούρτι επιδόρπιο με φρούτα και παστέλι. Στο τέλος για την πέψη τους τραγούδια Ελλήνων συμφερτών, μπαλέτα λυρικής και αγκαλιές, μπαλέτα λυρικής και αγκαλιές στο μέγαρο της μουσικής προχθές.
Τι άλλο να πω εγώ, τα είπε όλα ο Πάνος Κατσιμιχάς. Έκανε λάθος, τονίζουν πολύ περισσότεροι από ένας κύριοι της μέλη της αγγλικής ποδοσφαιρικής οικογένειας για τις επιλογές του Γκάρθ Σάουθγκέιτ, του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας. Να θυμίσω εδώ ότι ο Γκάρθ Σάουθγκέιτ πήρε τη δύσκολη απόφαση και έκοψε τον Τζακ Γκρίλις από την αποστολή της Αγγλίας για αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα δεν μπορεί να υπολογίζει, θυμίζω, ούτε στον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος δεν πρόλαβε να αποθεραπευτεί για το μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ο αποκλεισμός λοιπόν του Γκρίλις κάνει εντύπωση και υπάρχουν διατυπώσεις εναντίον της απόφασης του Southgate. Υπάρχει κάτι, ένα αναπάντητο ερώτημα στην επιλογή του, και το λέω αυτό γιατί ο Άγγλος προπονητής, ο Southgate, θα λέει κανείς, βασιζόταν πάνω στον Γκρίλις στις προηγούμενες διοργανώσεις και τον αναδείκνυε συχνότατα με τις δηλώσεις του, και είχε το λόγο να το κάνει αυτό γιατί ο Γκρίλις ήταν κεντρική φυσιογνωμία της ενδεκάδας. Βέβαια από την άλλη υπάρχει αντίλογος και υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές, θα λέει κανείς, του προπονητή της Αγγλίας. Είναι οι φετινές εμφανίσεις του Extreme της City, οι οποίες δεν ήταν όλες καλές, κάποιες από αυτές ήταν μάλλον απογοητευτικές, και τονίζουν παρατηρητές ότι κακώς τα βάζεται με τον προπονητή, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο να πάρει τη θέση κάποιου από τους πολλούς και βρισκόμενους σε μεγάλη φόρμα, σε καλή φόρμα, μέσω επιθετικούς της Αγγλίας. Είπα πριν ότι αποκλείστηκε και ο Μαγκουάιρ. Ο Μαγκουάιρ έκανε ο ίδιος δήλωση. Εξέφρασε τη λύπη του, τα λόγια του Μαγκουάιρ για τον αποκλεισμό του, ότι παρά τις προσπάθειές μου δεν μπόρεσα να ξεπεράσω τον τραυματισμό μου στον οπίσθιο μυριαίο, αλλά ο λόγος δεν είναι μόνο αυτός, θα μπορούσα να μετάσχω, θα μπορούσα να είμαι παρόν. Ο προπονητής μου γνωρίζει περισσότερα, κατέληξε. Βέβαια, φάσκει και αντιφάσκει, Η μία δήλωσή του μάχεται την άλλη. Το ένα τμήμα της δήλωσής του, πιο σωστά, μάχεται το άλλο. Γιατί ο τραυματισμός του ήταν σοβαρότατος. Και σε αγωνιστικούς ρυθμούς, όπως ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Όλα αυτά στην Αγγλία, που θυμίζω ότι οι σύλλογοι της Premier League ψήφισαν ναι στη διατήρηση του VAR, γιατί ήταν ένα ζητούμενο και στην Αγγλία διατυπώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ημέρα εφαρμογής του, παρουσίας του VAR στα γήπεδα όλου του κόσμου. Διατυπώνεται συχνά, και αν όχι συχνά, σε τακτά χρονικά διαστήματα πάντως, η ανάγκη μη χρήσης του στα αγγλικά γήπεδα. Τελικά, μόλις προχθές, και αυτό έχει προκαλέσει, γι' αυτό το τονίζω το ίδιο θέμα στη σημερινή εκπομπή, μόλις προχθές οι σύλλογοι της Premier League ψήφισαν ναι στη διατήρηση, δηλαδή, του VAR. Η πρωτοβουλία της Wolves να μην εφαρμόζεται το βοήθημα βίντεο ψηφίστηκε μόνο από την ίδια τη Wolves και απορρίφθηκε από τις υπόλοιπες 19 ομάδες, οι οποίες όμως αναγνώρισαν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις στη χρήση του VAR. Υπάρχει μια γενικότερη θεώρηση, πιο σωστά αναθεώρηση της παρουσίας του VAR. Ευτυχώς όχι σε μεγάλο ποσοστό, και λέω ευτυχώς γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι η δικαιοσύνη ήταν ζητούμενο στις αποφάσεις των διαιτητών, στο όνομα των, συγχωρέστε μου την έκφραση, των εγκλημάτων, των διαιτητικών εγκλημάτων που είχαν κρίνει διοργανώσεις στο άμεσο και το απότερο παρελθόν, με τις συνέπειες αυτών των διαιτητικών αποφάσεων, κυρίως τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων αυτών και βεβαίως τις σαφέστατες ηθικές συνέπειες που είχε για την αξιοπιστία του ποδοσφαιρικού προϊόντος μια λάθος, πόσο μάλλον μια προκλητική διαιτητική απόφαση. Ζητούσαν δικαιοσύνη όλοι, ένα μέσο να εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Να το λοιπόν το VAR, και η απονομή της δικαιοσύνης είναι σαφέστατα πιο σημαντική από την μείωση του αγωνιστικού ρυθμού, η οποία δεν αρέσει κανέναν από εμάς. Αλλά ρεαλιστικά σκεπτόμενοι, λέμε ότι είναι προτιμότερο να απονέμεται η δικαιοσύνη παρά να είναι χάρμα οφθαλμών το θέμα που βλέπουμε, όπου χάρμα οφθαλμών να έχει τον ρυθμό άλλων εποχών. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν τρέχει και τίποτα. Αν σπάει ο ρυθμός, πιο σημαντικό είναι να αποδίδεται, να απονέμεται πιο σωστά δικαιοσύνη. Η ελληνική ομάδα επιστρέφει από στιγμή στη στιγμή στην Αθήνα από την Γερμανία, όπου έδωσε χθες το φιλικό με την οικοδέσποινα γερμανική ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα εκφράσουν με συγκίνηση την αίσθησή τους από την παρουσία του Όντορε Χάγκελ. Θυμίζω ότι φέτος συμπληρώνεται 20 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 από την ελληνική εθνική ομάδα. Ο Όντορε Χάγκελ ήταν εκεί δίπλα τους. Δήλωσε μόλις προχθές ότι εκείνες τις ημέρες θα είναι η ημιτελική του Euro, τους οποίους δυστυχώς οι παίκτες μου δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν, διότι θα πρέπει να προπονηθούν σκληρά ώστε να είναι έτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος που στα 20 χρόνια από το 2004 τα παιδιά μου, έτσι αποκάλυψε τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, θα είναι στο σπίτι μου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την επιτυχία. Θα γίνει εκδήλωση στο Essen στις 11 Ιουλίου για τα 20 χρόνια από την επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Ο Όντορε Χάγκελ ήταν δίπλα στους παίκτες τις προηγούμενες δύο ημέρες. Και τις ίδιες, όπως παρατηρεί Γερμανός δημοσιογράφος, τα ίδια λόγια τα είπε με εμφανή συγκίνηση. Το έχει παραδεχθεί και ο άλλος άλλωστε, ότι έγινε Έλληνας. Βέβαια δεν μάθαμε από τη συγκρότηση που μας επέδειξε με το έργο του, από τη συνέπεια που μας επέδειξε με το έργο του, που μας υπέδειξε με συγχωρείτε με το έργο του, γιατί η τεράστια επιτυχία υπό τον Ότο Ρεχάγκελ έμεινε αναξιοποιητή. Όταν αποδεικνύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, ότι έχεις το χάρισμα, το αγωνιστικό χάρισμα, με σωστή καθοδήγηση να τα καταφέρεις, σε μια τόσο ποσό, σε μια τόσο δύσκολη διοργάνωση, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004, τότε αμέσως μετά την επιτυχία σου, επιχειρείς να συγκροτήσεις την ποδοσφαιρική οικογένειά σου. Φτιάχνεις γήπεδα, φτιάχνεις διαιτησία, εξηγένεις πολύ πολύ απλά την αγωνιστική διαδικασία. Είδατε κάτι τέτοιο από τότε μέχρι σήμερα? Η απάντηση είναι αρνητική. Κάτω και το ζεγόμενο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αν δεν μπορούμε να κεφαλοποιήσουμε επιτυχίες όπως το 2004. Ρωτά φίλος ακροατής, η εκπομπή αφιέρωμα στον Πάνο Χαριτάκη θα είναι το επόμενο Σαββάτου. Εδώ από την εκπομπή του Μισπύρο Γκόλ, είναι η μέρα συμπλήρωσης της επαιτίου του θανάτου του μεγάλου δημιουργού. Αύριο στην εκπομπή του Μισπύρο Γκόλ θα στήσουμε τις δικές μας κάλπες, θα έχουμε τις αθλητικές ευρωεκλογές. Την πρώτη ψήφο παύλα δήλωση την έκανε ο Μάκης Κολέθρας για την επικοινωνία. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίστε τον ήχο, η Ειρήνη Παπαζήση βρεθεί στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
Combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer. Don't smile, be yourself, no matter what they say.